Aziz obunachim, hozir sizlarga o'qib bermoqchi bo'lgan hikoyamiz 16 da qiz uzatmang yor-yor deb ataladi. Ko'cha ko'rmagan qizni kelin qildim. Og'zini to'ldirib maqtandi Zumrat opa o'rtog'iga. U nima deganingiz? Gulbahor opa nimaga shama qilayotganini fahmlasa ham sir bermadi. O'g'lim o'qigan qizlarga uylanmayman dedi. Surishtirib, oxiri onasi o'pmagan 16 yoshli qizni olib berdim. Yaxshi qilibsiz, baxtli bo'lishsin, dedi Gulbahor opa kelinning ota-onasi rozilik berganiga hayron bo'lib. Ammo tik so'zligi tutib, ichidagini tiliga chiqarishdan o'zini tiya olmadi. Yoshgina qizni kelin qilishga qilibsiz, lekin uni tarbiyalab olishga sabringiz yetarmikan? Nega men tarbiyalar ekanman? Onasi shuncha yildan buyon tarbiyalagandirdi, zarda qildi Zumrat opa. Siz ham qizingizni tezroq uzating. Yoshi o'tsa tanlaydigan bo'lib qolarkan. O'g'lim xuddi shunday qildi. Birini o'qigan deydi, boshqasini modnitsa deydi. Xullas, ko'ndirguncha rosa qiynaldim. Mayli, o'zini mustaqil eplay oladigan yigit chiqsa uzatarman, dedi Gulbahor opa. Dugonasi bilan xayrlashgan Zumrat opa ichida quvondi. Bir paytlar o'rtog'ining qizini so'rab borganda, o'qishini tugatsin, keyin uzataman. Bo'lmasa o'qishni ham, ro'zg'or ishini ham qoyil qilmay, o'zini ham, qaynonasini ham qiynab qo'yadi deb bermagandi. To'y ham o'tdi. Zumrat opa navnihol kelinni tilidan qo'ymay maqtar. Ko'cha ko'rmagan qizlar o'qigan qizlardan ko'ra yaxshiroq bo'lishini ta'kidlashdan charchamasdi. Shu tarzda oradan salkam 1 yil o'tdi. Zumrat opaning hali 17 ga to'lmagan kelini farzandli bo'ldi. Kelinning yoshi yetmagani sabab qonuniy nikohdan o'tmagani muammo bo'lib, bolaga guvohnoma olishga rosa qiynalishdi. Barcha tanish bilishlarni ishga solib, kelin bilan chaqaloqni bir amallab tug'ruqxonadan olib chiqishdi. Shundoq ham nozikkina bo'lgan kelin tug'ruq payti qattiq qiynalib, ancha o'zini oldirib qo'ygandi. Tug'ruqxonadan qaytganidan keyin to'yib uxlab olaman deb o'ylagan kelinchakni bir uy mehmon kutib turardi. Onasi bilan singlisi yordamga kelishgan bo'lsa-da, baribir charchadi. Mehmonlar o'tirganda bir zum yotib dam olishga fursati bo'lmagan kelinchak kun bo'yi tik oyoqda yurardi. Kechga borib esa holdan ketib o'zini o'ringa tashladi. Bolasining yig'lagani ham yoqmasdi. Onasi bilan qaynonasi bolangni emizmaysanmi deyishmasa, qotib uxlab qolishi aniq edi. Aksiga olgandek bolasi injiq, yig'loq edi. Kun bo'yi uxlab, kechasi bilan yig'lab chiqardi. 2 kun o'tib, yana xabar olgani kelgan onasiga. "Oyjon, kinolarda boshqacha ko'rsatishardi-ku, chaqaloqlarga qarashga enagalar, buvilar yordam berishadi. Tug'ruqxonadan kelgan ayolni esa avaylab asrashadi. Ro'zg'orning hamma ishi mening zimmamda. Kun bo'yi charchaganimdan kechasi bilan yig'lab chiqadigan bolamga qaray olmayapman. Nima qilay?" deya yig'lagancha onasining yelkasiga boshini qo'ydi. Birinchi marta qizining hali ham bolaligini his qilgan onasining ko'ngli buzildi. Shundan keyin "Qudam qizimga qattiq gapirib qo'ymasan" degan xayolda kichik qizini yordam bergani jo'natadigan bo'ldi. Kelinning oldingi chaqqonligidan esa asar ham qolmagani, uyqusirab madorsizlanib yurishi Zumrat opaning g'ashiga tega boshladi. Kelini bolasini emizgani kirib, o'zi ham chaqirmaguncha uydan chiqmas, uxlab yotaverardi. Endi Zumrat opa noshud kunda kunora kasal bo'ladigan kelinidan nolishni boshladi. "Biz ham tuqqan ekanmiz-da, tug'ruqxonadan keliboq xamir qorib, nonlar yopib ketaverardik", deb eshitirib piching qilardi. Bir gal yarim tunda chaqaloqning qattiq yig'isidan uyg'onib ketgan Zumrat opa o'g'lining xonasi eshigini taqillatdi. Hech kim javob bermadi. Kelini bilan o'g'lining ismini aytib chaqirdi. Yana jimjitlik. Chaqaloqning yanada qattiqroq chirillab yig'lashiga chidayolmay, oxiri kelinning xonasiga to'g'ri kirib bordi. Kirsa, kelini xonaning bir tomonida, beshik boshida uxlab yotar. O'g'li esa boshqa burchakda, turgan kolyaska yonida qotib uxlab yotishardi. Zumrat opa kelinini turtib uyg'otdi. "Turing, bolani o'ldirib qo'yasiz-ku. Bola bechorani qorni ochib ketgan. Buni uxlab yotishini-chi?" Shovqindan seskanib uyg'onib ketgan o'g'li esa ko'zini ochmasdan beixtiyor kolyaskani tebrata boshladi. "Hoy, nega kolyaskani tebratasan? Bola bu yoqda-ku. o'shqirdi Zumrad opa. Oyi, endi o'zga kelgan o'g'li onasiga hayron bo'lib qaradi. Tuni bilan uxlamaydi buningiz. Goh beshikda, goh kolyaskada, goh qo'lda tebratamiz, dedi nolib. Sen nima deb o'ylaganding? Bolalar o'z-o'zidan katta bo'larmidi? Ana shunday qiyinchiliklar, uyqusiz tunlarga chidab sabr qilib senlarni katta qilganman. Hammaning bolasi ham shu, faqat sening xotining Nozikoyim bitta bolani eplay olmaydi. Ertasi kuni o'g'li ishga ketgach, Zumrad opa kelinni yoniga chaqirdi. Menga qarang, kelin poshsha, siz uyda o'tiribsiz. Mazza qilib. O'g'lim har kuni ishga borish kerak. Indamasam kechasi bilan unga bola qaratasiz. Burnidan ip o'tkazib olmoqchi bo'lsangiz, xomtama bo'lasiz. Bitta bolani eplay olmasangiz, qanaqa xotinsiz? Kelin yer chizdi. Erini o'ylab vijdoni qiynaldi. Kechiring oyjon, bundan keyin o'zim qarayman. Faqat bola uxlashi uchun nima qilish kerak, bilmaysizmi? Kelinning ko'zini mo'ltirab turishidan biroz ko'ngli yumshasa-da sir boy bermadi. Nima qilardingiz? Uxlamasdan qaraysiz-da? Ba'zida bolalar uyqusini adashtirishadi. Kunduzi uxlab, kechasi o'ynagisi keladi. Sizniki ham uyqusini adashtirgan. Kelin unda men kunduzi bir soatgina uxlab olsam edi, degisi keldi-yu, qaynonasidan qo'rqib indamadi. O'sha kundan boshlab qaynonasi o'g'lini boshqa xonaga ko'chirdi. Kun bo'yi ishlaydigan odam to'yib uxlashi kerak, dedi hayron bo'lgan keliniga. Kelin erining e'tiroz bildirishini kutgandi, aksincha, endi u ham onasiga qo'shilib turtkilashni boshladi. Kunlarning birida esa Zumrad opa kelinning qo'liga bolasini tutqazib haydab yubordi. Qizingiz uyimga qaytib qadam bosmasin. O'g'limga sarishtaroq xotin olib beraman, dedi. Vaziyatni bilgani kelgan qudasiga ham. O'sha kunlari qizining to'yiga aytgani Gulbahor opa dugonasinikiga kelib qoldi. Bo'lgan voqealarni eshitib afsus bilan bosh chayqadi. Nimasini aytasiz o'rtoqjon? Kelinga yolchimadim. Yaxshi hamki qonuniy nikohi yo'q ekan. Bo'lmasa uy joyimga ega chiqarmidi, dedi Zumrad opa ko'ziga yosh olib. Men qizga achinayapman, dedi Gulbahor opa o'ziga o'zi gapirgandek. 16 yosh qizini uzatgan onaga ham, bitta kelinga yordam bera olmaganingiz uchun sizga ham, o'g'lingizga ham qoyil qolmadim. Haydab yuborish o'rniga ozroq yordam bersangiz bo'lardi-ku. Qo'lida yosh bolasi bilan u endi nima qiladi? Zumrad opa taklifnomani berishni ham unutdi. Ketib qolgan dugonasining ortidan qaragancha o'ylanib qoldi. Rostdan ham, kelinim endi nima qiladi? Nahotki nabiramni qayta ko'rmasam, degan o'ydan seskanib tushdi. Mana azizlar, hikoyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana shunday hikoyalarni siz